parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 106. epizodē. Ar jums kopā Ausma,
Zane.
Un mūsu šīs dienas burvīgie viesi ir Niklavs un Reinis. Čau!
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 Un tad, nu, divos, trīs vārdos par katru no mūsu šīs dienas viesiem, par Niklāvu Lisbovski. Viņš sevi sauc par, nu, tādu stopētāju ar pieredzi, varētu jau pateikt stopēšanas speciālistu. Savukārt Reinis Lācis ir, nu, tāds čalis, kurš ļoti labprāt gribētu atgriezties Irākā, kā arī ikdienā strādā basketbolā. Vai tā ir?
Jā, ļoti precīzi, jā. Nu, es ceru, ka mēs nākamās pusstundas laikā arī radīsim iespēju, ka pēc teikuma es gribētu atgriezties Irākā, patiešām ir, manuprāt, diezgan saprātīgs. Tā ir unikāla vieta.
Un piekrīt.
Tu minēji, jā, ka tu strādā basketbolā, vai tu vari ieskicēt mazliet vairāk, kas ir tas, ko tu dari basketbolā?
Primāri es strādāju Eiropas jaunatnes basketbola līgā, bet, nu, es ceru, ka pēc tam, ka šis skanēs pa sasto Rīgu, kā saka, ka Rīgas zeļu pārstāvi Francis Lācis un Zigmārs Raimo jau būs Omskie čempioni, kas mums tagad īsti pēc ieraksta varētu notikt, tā man vēl vien darba vieta.
Turam īkšķus.
Jā.
Un, Niklava, tu sevi pieteici kā stopēšanas entuziastu. Kāpēc tā? Kādēļ tu sevi tā identificē?
Nu, bija jau jāidentificējās ar kaut ko, kas ir par raidījumu tēmu, bet nē, nu, vienkārši nu, ir sanācis ļoti daudz, kur izbraukāt jau nu, vairāk, varbūt pēdējos gados mazāk, bet nu, studiju laikos un pirms tam nu, visu Eiropu un arī vēl. Un
tā, Āzija, vai ne?
Arī, jā, un arī bišķiņ Āfrikā un tad sanāk arī bišķiņ Irākā. Un,
vai tu atceries savu pašu pirmo stopēšanas reizi?
Jā, es stopēju uz labu dabu, aizstupēju garām kaut kā.
Sveicins rādio dabā.
Kurā gadā tas bija pirms cik gadiem? Nu tā ieskicēju.
Tās, man liekas, bija otrais festivāls 2011. vai 10.
Wow, nu, laiks jau pagājis.
Vai viegli bija aizstupēt?
Nu, jā, es vienīgi garām aizbraucu, es nezināju, tas jau tu līdz pēc Siguldas tur jāgriežās, nebija jau toreiz
Cēsīs, vai tas festivāls notiek šeit?
Bet nu, beigās jau aizbraucu un bija ļoti labi.
Ļoti labi. Nu, puiši, jūs patiesībā nezinat, kas ir ļoti interesanti, jo mēs ar Ausmu secinājumu, ka jūs nemaz neesat varbūt tādi Latvijas dēkaiņu klausītāji, bet mums ir tas viens lielais jautājums, ko tad mēs arī uzdodam mūsu viesiem, un tas ir...
Kas ir lielākā dēka, kurā jūs līdz šim esat bijuši?
Es domāju, zinot Niklā, viņš var nominēt vairākas, bet nu, man viennozīmīgi tā ir Irāka, 19. gada septembrs, un nu, mums šodien bija jāapskaita mazliet, bet nu, kāds 10-11 dienas, kuras lielākajā daļā gadījuma mēs arī stopējām. Nu, tur mēs gan jau varam aizrunāties un aizrunāsimies, bija kaut kāds mazs, Maza pārbrauciena ar autobusiem un kaut kāda pat pārgājiena, bet, nu, primāri tās bija nostupēts. Bet es domāju, Niklaus var nominēt ļoti daudz dēkas.
Jā, nē, nu, šī arī būtu viena no lielākajām dēkām, bet, nu, man liekam, lielākā būtu bijusi, kad gandrīz aizstupēja līdz taizmē no Rīgas, nedaudz pirms robežas gan salauz kāju un nācās lidot atpakaļ.
Tas varētu būt tā vidēja sarežģīt, turpināt stopēt ar salauzt kāju.
Jā, nu nebija jau autobusā viegli tādu braukt, tā kā tur bija bez variantiem.
Vai tev bija ceļojuma apdrošināšana?
Nē.
Un šis draugi ir iemesls, kādēļ ir jābūt ceļojuma apdrošināšanai. Bet viss kārtībā, tagad jau tā teikt zabām kājām.
Nu, beigās man būtu bijis dārgāk, man liekas, es ņemtu to ceļojuma apdrošināšanu. Kaut daudz es neiztērēju tur un neizkavējās lidojums atpakaļ uz Latviju. Un saņēmu kompensāciju, to 600 eiro par garo lidojumu beigās, es, nu, tā kā tikai plusos biju tur.
Ok, ļoti labi. Nu, man šķiet, ņemot vairāk, jā, kad jūs abi esat bijuši Irākā, man šeit mēs varētu skatīties tad uz šo lielo piedzīvojumu, kas jums ir bijusi tā kā abiem kopā. Un tad man droši vien rodas jautājums par to, kā jūs viens otru satikāt un sapratāt, ka, ok, jā, šis ir tas cilvēks, ar ko es vēlos doties uz Irāku. Un kādēļ tieši Irāka?
Nu, mēs tuvrīd jau bijām ilgi draugi bijuši, ideja noteikti nāca no Niklāva, kāpēc tu piedāvēji man, es neatceros, nu, gan jau kaut kādi top kandidāti parasti bija. Es vienīgais varu
parādīt. Varbūt bija otrais.
Varbūt.
Es atceros, ka mēs vēl tieši nedaudz pirms izbraukšanas es vēl sāku svārstīties, ka varbūt tomēr aizbraucam uz Grūziju, tur lētāk nokļūt, vienkāršāk. Un tā, bet Reins jau teica, ka nu nē, nu braucam uz to Irāku, un tad beigās arī aizbraucām. Bet nu ideja laikam jā, bija sākumā man, bet es šobrīd neatceros, kur, no kurienes tieši, bet nu es biju lasījis, ka jā, nu tajā Irākas ziemeļa daļā, Irākas Kurdistānā, ka tur tomēr ir daudz drošāk nekā cilvēkiem varētu likties Latvijā.
Nu, jau kā dzirdam, mazliet jau sāk piemirsties, kā tad tur bija, un tad varbūt uzreiz varat ieskicēt, kad notika šis piedzīvojums jums kopā?
19. gada septembrs. Mm. Pat to, nu, to pēc fotogrāfiem, pēc avio biļetēm var pateikt, to diezgan droši. Kaut no kaut 9. līdz 2. nedēļas aptuveni, jā.
Kaut kas tāds, jā.
Un kāpēc tieši šajā laikā devāties ceļā? Tāpēc, ka saskanēja ar grafiku vai tāpēc, ka tad sapratāt šajā gala mērķi ir vislabākais laiks, kad būt?
Nu, saskanēja ar grafiku, jā, un tas, nu, bija otrs labākais laiks, kad būt šajā gala mērķi.
Kas ir pirmais labākais laiks?
Pavasars, viennozīmīgi pavasars, to tagad jau mums tās atmiņa būtu jāatsveidzina, vai pavasarī to nesauc par kurdi katrā ziņā kā tauta, kas es iespējams kļūdos statistikas ziņā, lai man droši labo kāds, kas klausās, katrā ziņā tā noteikti ir viena no lielākajām tautām pasaulē bez savas valsts, tā apdzīvo tieši to Irākas daļu, kuru mēs apmeklējām, un viņiem savās tradīcijās ļoti svarīgs ir pavasars, vēls februārs pat, kad tur viss zaļo, tu man droši labo kādā brīdī, kad tur viss zaļo un ir skaisti, jo tā patiešām tā kalnainā upēm bagāta zeme ir, un nu, tad mēs sanāk bijām pilnībā otrajā gada pusē, kas ir septembrs, kas ir labāk nejā vasara, kad tur ir viss smaka temperatūras dēļ nedzīvojums, un skaidrs, ka mums no tādā ziņā bija kaut kāda plusa, bet nu, septembrī vismaz fiziski varēja tur padzīvot ārā, lai gan tāpat mēs sākām dienu parasti sešos, lai visu kaut ko izdarītu, tad dienas vidū vajadzēja kaut kādu vai nu diendusu vai kaut kur atrasties talpā, un tad atkal vakarā devāmies ārā. Tā kā, nu, tas noteikti, diemžēl, bija otrais labākais brīdis, kad braukt, jo pavasars patiešām tur ir skaists, un man arī kolēģis, kas ir bijis, tad tas ir skaistāk varbūt pat.
Jā, nu, cik es sapratu no viņiem, ka viņiem ir ļoti īsti tas periods, kad viss apkārt ir zaļš, ka, nu, jau tur māja beigās viss ir izdedis, un, ka tiešām tas laiks ir, nu, aprīlis būtībā, marta beigas, aprīlis, un tad jau mājā sākās karstums un zāle izdeg. Un
plus mazāk. 40.
Jā, nav arī ūdenskritumi tik daudz, bet nu ūdens tāpatās vēl tecēja daudz, kur tur tomēr ūdeņiem bagāti tā daļa.
Jā, ļoti interesanti, jo man dzirdot par vārdu Irāku uzreiz ir acīs tāds smilšu dzeltens un tāds bēšās krāsas un jūsu bildē, kas jums ir, tur manuprāt diezgan labi ieskicējās kaut kāda kalnu pīta arī. Un tā jūs arī minējāt, nu, ka tur ir gan daudz ūdens un turp dodoties, droši vien jums arī pirms tam bija kaut kāds priekšstats par to, kas jūs tur sagaida. Vai jūs bijāt sagatavojušies tam, ko jūs tur redzēsiet, vai jūs bijāt iepriekš varbūt lasījuši kaut ko vai pētījuši, vai jūs tomēr vairāk uz tādu spontāno virzienu šoreiz gājāt?
Nē, nu galvenokārt tas nebija tā, ka tur mums pa stundām vai pat pa dienām bija viss saliks, bet vairāk vai mazāk, nu Niklaus primāri bija izpētījis, es arī kaut ko pastījos, kas man bija interesanti, bet nu tāds uzmetums bija, nu skaidrs, ka tas viss balstās uz tādu aptuvenu ideju, cik mums sanāks ātri iztupēt, nu bija aizdomas, ka tas būs ļoti veiksmīgi, varbūt neviens neapzinājas, ka būs tik veiksmīgi, es drošības pēc apsijosos pirksos bija brīdis, kad mums trīs mašīnas pēc kārtas, trīs stopēšanas reizes pēc kārtas beidzās ar to, ka pirmā mašīna apstājās. Un tad nākamajā reizē, ceturtajā, tā bija tikai otrā mašīna. Nu, tā kā ceļot bija neticami viegli. Un jā, nu, atbildot jautājumu, galvenokārt mēs bijām izsprieduši, kur ir kādi kalni, kuras ir, nu, galvenās pilsētas, tas bija pašsaprotami Erbil un Sulaimanī, kurus gribējās sameklēt. Un, nu, tad bija kaut kāds uzmetums, kurus dabas objekti varētu apsīties, skaidrs, ka ne visus mēs apskatījām, kaut kur arī pielāgojamies, bet ideja bija diezgan laba, un tur gan jau arī daļa tā motivācijas dzimā, ka ļoti daudz cilvēki, kas bija tie rētie, kas tur bija ceļojuši, teica, ka te ir neticami skaisti, un neviens to neapzinās, un skaidrs, ka arī kurdu tauta pati par sevi, tā kā bija viesmīlīgākā kāda satikt un pārdzīvo, ka pie viņiem neviens nebrauc, jo nu, Irākai nav laba konotācija tam vārdam. Kaut kā tā, vai ne?
Jā, Reins tik labi visu tā izlika, ka man īsti nav ko piebilst. Tā arī.
Nu, ja jums tik viegli stopējās, tad nu, ilgākais, cik jums sanāca gaidīt kaut kur kādu mašīnu, nu, tā vidēji?
Un tad būtu tagad jāskatās kaut kādos pierakstos, bet es domāju, nekur nebija. Nu, varbūt kaut kur bija uz kādu ļoti mazu celiņu, man liekas, tur, kur mēs vienreiz, jā, nācām atpakaļ no kalnu takas un nācās iet kaut kādus 5 km svelmē un, ja ūdens gājas beigām, tad iznācām uz celiņu, kur arī nebija mašīnas, man liekas, tur mēs kādu laicīnu pagaidījām, bet, nu, tas vienkārši tā kā tur nebija mašīnas, tāpēc mēs
tā publicētā fotogrāfija arī ir ar līdzīgi gadiem, tur mēs bijām milzīgi ālā, kas bez mazai man šeit bija, nu, Irāka ir sena civilizācija, tur daudz pilsētas ir ļoti senas, ar to ali arī bija saistīta fakta par arheoloģiskam izrakumam.
Jā, tur bija kaut kāds ļoti svarīgs arheoloģiski izrakums nesen
kaut veikt, kas tur bija.
bet es šobrīd vairāk neatceros.
Jā, un toreiz, nu, tā ideja tāda, ka mums sanāca gaidīt vai iet tikai tāpēc, ka, nu, šādas pāris situācijas mēs vienkārši atapāmies, nu, ceļos, kur neviens nebrauc, bet citādāk, nu, absolūti bez problēmām. Ja 10 minūtes bija jāgaida, tas bija šokējoši, teiksim tā.
Jā, nu, savā ziņā, nu, jā, mēs, man liekas, ilgāk gaidījām pirmo autobusu, ko mēs centāmies braukt, nu, arī saprast, kurā laikā viņi
bija aizskatējies, vai kāpēc ilgāk bija jāgaida?
Nu, nē, viņš, man liekas, gaidīja, kad viņš būs pietiekami pilns ar cilvēkiem, lai izbraukt, un līdz ar to, nu, kāds divas stundas, man liekas, mēs gaidījām vienkārši, ka autobuss izbrauks, un tad mēs sapratām, ka no ar autobusu mēs vairāk nepārvietosimies.
Jā, mēs cēlāmies speciāli un devāmies Erbilās to autovostu, ne? Jā, un tur jā. Tā viņš arī nebrauc projām, nu, tāds parasākais busiņš, kādu arī var iztauties, nebrauc projām, nebija pilns, un vispār par to stopēšanu prātā arī nāk tas fakts, ka mēs izdomājām piezemējoties Erbils lidostā, ka nu taču nav problēmas aiziet ar kājām, jo viņi arī patiešām bija ļoti tūp pilsētai, un mums kaut kāds divas minūtes vēlāk vienkārši pārķēra uz tuvākā pārvada amerikāns, kurš, nu, bija pārsteigts redzēt, ka balti cilvēki pārvietojās, un, nu, tādas situācijas arī bija padaudz, ka mēs varbūt pat kaut kur labprāt gājām vai bijām iecerējuši kaut ko pa savam, un kāds mums pārtvēra un vienkārši aizveda, jo, nu, viņš teica, nu, ko jūs darat.
Bet tas iemesls, kādēļ viņi jūs pārtvēra, bija tāpēc, ka siltums vai tāpēc, ka bīstamība vienkārši kaut kāda vai kas varbūt bija tas iemesls?
Nu, es domāju, vienkārši viņi ir viesmīlīgi.
Ah, ok, redz, es esmu klasisks latviečs, vienkārši iedomājies sliktāko possible variantu.
Nē, nu, es domāju, viņi arī tik bieži neredz tādus pēc skata ziemeļeiropiešu tagad, kad ceļu malu viņiem ir, nu, interesanti piestāt pajautāt, ko jūs te darat un nu, varbūt kaut kā.
Nu, tieši tā, es domāju,
jā. Tiešām ļoti izpalīdzīgi bija. Un
aicināja mājās ciemos, tā pie īstam ciemos, laikam aizgājām vienu reizi, nu, citu reizi palikām nakts, pa nakti, principā tādā, es to nesauku pa bāru.
Nu, tas bija bārs.
Nu, laikam tā varētu teikt, jā, to tematu mēs arī varētu pat pavērt. Nu, teoretiski, es domāju, daudziem mīrāk uzreiz saistās ar islamu un arābu tautu, bet, nu, tur gan tur ir zinām daļa kristiešu, gan tur dzīvo kaut kāda daļa, varbūt, atsevišķās vietās citautieši, kur tieši ir ap to, nu, bāru kopienu, un tas bija pārsteidzoši, visticamāk, arī mazākās apdzīvotās vietās parasti bija kaut, nezinu, viens veikals vai viena iestāde, ko varētu dēvēt pa bāru, un kur ir atļauts alkohols. Mēs bijām domājuši, ka mēs tur bez mazai varbūt tikai lielpilsētās kaut ko tādu redzēsim.
Nu, varbūt jūs mums klausītājiem tad varat uzbirt to ainu, kā jūs nokļuvāt pie šī cilvēka, kur, vai cilvēkiem, kuri jūs aicināja, vai tā bija kāda mašīna, kur jūs uzņēma, un tad kā tad šis stāsts attīstījās līdz palikšanai bārā?
Tā ir tā zviedru reize.
Jā. Tu atceries?
Es aptuveni. Es stopējām, nu, cik mēs tajā dienā varētu tikt, un tas bija pie tāda ļoti skaista skatu punktu, kur, nu, pāri ielējai stiepās pilsēta, kur es varētu, es nezinu, varētu dēvēt pa tādu cilindru zemē, vienkārši ir cilindrs uz klinšēns, kur augšā ir pilsēta, ka bez mazliet cik mājiņas vien var būt, un mēs, laikam, stopējām uz turienai, un pakājai vienkārši bija tāda turistīga zona vien no retējām, vai ne, nu, kaut kā tā varētu teikt, un man šeit viņš mums mēs gājām, varbūt mēs gribējām somas atstāt, viņš kaut kā mums pārtvēra.
Jā, es neatceros, kā mēs sākām to sarunu, bet mēs vienkārši gājām, tur bija vairāk tādas kafejnīcas bāri, mēs gājām cauri.
Zem klājas debes.
Nu, tur bija kaut kāds noimītis.
Nu, jā, jā.
Tāds, tā. Nu, tāda skaista, neliela ieliņa, abās pusēs tādas kafejnīcas. Nu, es teicu, varbūt saukt vairāk pa kafejnīcām, jā.
Nu, jā,
nu, jā, gājām cauri, kaut kā uzsākām sarunu, iespējams, somas gribējām atstāt, kad mēs kaut kur augšā uzējām. Un tad jau ko sākām runāties. Varbūt arī pārsteidzoši, jā, ka ļoti daudzi, man liekas, ļoti daudzi angliski labi runāja vietējie, ka nebija tik liels grūtības komunicēt. Nu, protams, nevienmēr, bet...
Jā.
Un, nu jā, kaut kā sākām runāt, un tad jau viņi aicināja tur pasēdēt ar viņiem, un beigās tur badās uz tādiem soliņiem arī gulējām.
Mm. Tie bija brāļi, kas bija dzīvojuši Zviedrijā, ja atmiņi nebija?
Viens no viņiem joprojām dzīvo Zviedrijā, viņš bija atbrauc ciemos, un otrs, laikam, uz vietas.
Jā, jā. Un, nu, mēs, principā, nonācām lejā no tā kalna, no tā skatu punkta, un tad jau tur mums ir gaidījis saklāts galds un vispārējais.
Kā jūs kopumā raksturot to sajūtu, varbūt esot Irākā, jūs minējāt, ka nu, cilvēkiem uz ielas braucot jums garām, droši vien bija ļoti liels pārsteigums redzēt tādus gaišus jauniešus ar gaišām galvām. Kā jūs raksturot varbūt to turismu plūsmu, ja tādas kafēnītes ir, tad jau jūs droši vien satikāt arī kādus citus ceļotājus un varbūt apmijāt arī kādu vārdu. Kāda bija varbūt tā sajūta tādā turisma jautājumā, tādā turisma ziņā?
Ja godīgi, man liekas, mēs tā ļoti maz satikām. Man liekas, mēs runājām...
Vienu turku, vienu vācieti?
Jā, vienu turku, vienu vācieti mēs satikām. Viņi tur arī stopēja kaut kur apkārt.
Viņi tur bija aizgājuši no darba un jau vairākus mēnešus, es arī nemaldos.
Janegādis.
Nu, vai janegādis, varbūt jā. Man šeit viņi bija pa ceļam uz Irānu, bez mazai kaut kas tādā.
Jā, un tad es neatceros, kur mēs runājām, es sapratu, ka ir viens tiešais reis uz Sulejmāniju, bija tur bija vairākas taču tādas turistu grupas, un tur tiešām bija, nu tā, ja neatceros no kurienes, man liekas, no Vācijas tiešais reis uz Sulejmāniju bija.
Jā, nu Sulejmānija, lai dot iespēju bez mazai kā tāda Liepāja. Tad skaities kultūras pilsēta, tur bija universitātes, tā bija vienīgā vieta, kur varēja redzēt, piemēram, sievietes biksēs uz ielas, kas, nu, ļoti progresīvi tai pusē. Jo, lai kā mēs toreiz neiemīlēt kuru tautu, skaidrs, ka viņi arī dzīvo zem, nu, zem kaut kādiem ieradumiem, ka, nu, tur tā ir vīriešu domināta pasaule. Bet, ja godīgi, nu, tā ārpus pilsētas bija divi varianti. Vai, nu, viens ir, ka mēs tur iztaigājam dažas takas, kur ir bez mazvai tā kā iekārtots dabas parks dzīvēs, nu, ka mēs tur varam peldēt pa ūdeņiem starp klintīm, un tur ir, nu, tur absolūti neviens cilvēks nav, nu, tas bija viens variants.
Jā.
Un otrs variants ir, ka varbūt ir kaut kāda apskats objekti ap strūklakām, un, nu, tur primāri arī paši irākieši ceļo apkārt pa savu valstu un skatās, jo, nu, viņiem tā pasa ir sliktākā pasaulē, viņi īsti nekur nevar izbraukt, un tā viņi arī paši bija tie turisti savā valstī.
Nu jā, nu tas galvenais turismas bija vienkārši irākieši paši no dienvidiem arābi, kas brauc uz ziemeļiem, kur ir vēsāks, kur ir ūdens, kalni, un jā, ļoti liels vietējais turismas tur bija.
Jā, nu tad pāris mašīnas, taču mēs arī no Bagdādas nostapējām, viņas arī atpazīt pēc melnas tās numurzīmes. Man šeit pēc krāsām bija kodāts. Un arī pēc vajadz cipriem. Tā kā, jā, nu, tā diemžēl ir. Bieži vien arī radās sajūta, ka viņiem kā tautai nav īsti citu variantu, jo mašīnas bija tādā ļoti pieklājīgā līmenī, pārsvarā viss Toyota. Un, nu, brendu drēbes, un nekur citur viņi acīm redzot, vienkārši arī nespēja iztērēt naudu, jo, nu, Turcija, laikam, mazliet ir atvērta kaut kādiem konkrētai daļai cilvēku. Uz Irānu to aizbraukt, nekur tālāk, laikam, netiec īsti pat. Tāds to brīdi
redzēsies.
Tā kā tā, jā.
Nu, ja jau par stopēšanu, tad, manuprāt, tāds labs jautājums arī, ko pajautāt, ir, kas katram no jums ir kā no stopēšanas mirkļiem, kas palicis visspilgtāk atmiņā no šī piedzīvojuma? Vai tas ir viens, vai varbūt tas ir kas atšķirīgs?
Nu, man ir tāds viens ļoti konkrēts mirklis, kad braucam ar tādu vietējo džeku, man liekas ar kaut kādu pikapu, jā, tādu pavecāku, Un vienā mirklī pēkšņi ceļam skrien pāri zosu bars, nu ne tā, ka nevar izvairīties, un nu, mēs divas sabraucām. Un, bet, nu, un arī tas džeks uzreiz norēģē, izslēc ārā no mašīnas, un viena tur vēl tā kā nu, raustās uz zemes, un paņem nāzi, izvēlk ārā, nu, lai nemocās. Un tā baigi, nu, okay, visi saprot, ko darīt, un tad gāja, jā, pie tuvējām mājām, un, nu, tad runāja, jā, nu, ka es tur nobraucu, jūs tās zosis, un tad kaut ko maksāja, tur tirgojās kādu laiku, un saprot, ka nebija saimnieks mājās, un tad viņš, nu, tad jārunā ar vecāko dēlu, un, man liekas, viņš vēl 11 gadnieku runāja par tām zosīm, jā.
Man bija fotogrāfijas, bija patiešām mazs puika.
Vai jūs atceraties, cik maksāja tā viena zosis, vai apmēram kā tur viņi vienojās beigās?
Nē, man šeit mēs jautājām, bet es neatceros vairāk.
Viņš, starp citu, bija no Bagdādas, to es arī esmu droši tas šoferis.
Vai tad?
Man šeit viņš nebija vietējais.
Man šķiet, ka bija.
Ok, varbūt.
bet tas, man liekas, ļoti parāda tādu kultūras līmeni, ka tu nobrauc tādu divas zosis, bet tu neatstāji viņus tur, un tu atrodi to īpašnieku tām zosī, mm. un tad tu tā kā, nu, vienojies, un, nu, godīgi pasaka, ka, hei, es biju tas džeks, kas, nu, nejauši notriec tavus divus mājdzīvnieciņus.
Viņš bija ļoti gatavs rīkoties, viņš to nāzi momentāli izvilka, un liec ārā, tas bija iespēdīgi.
Labi, Reini, kas tev varbūt bija tāds spilgtākais mirklis stapēšanā?
Nominācijas varētu būt ļoti daudz, nu, ja gribas kaut ko šokējošu, man palic atmiņā ir tas, ka man šeit Niklāvs kāpa priekšā sēdē, tā varētu būt vienā no mašīnām, un netuvēc es sēdēju aizmugurē, un kad es apsēdos, es secināju, ka zem tāda palaga, uz kur esmu apsēdies, vienkārši ir noslēpta automātiskā ieroča. Nu, es nezinu, vai noslēpta, vai viņiem tur vienkārši bija jāstāv kā tādiem.
Vai bija nērta sēdēšana?
Bija ļoti nērta, bet tam arī teorētiski viss var būt vienkārši un tāds, nu, netik traks skaidrojums, ka liela daļa valstis tur ir tāds bijušos, tā kā bruņotos spēks pārstāv, ko sauc pa pašmērgu vietējā valodā, kas savulaik bija cīnījušies pret Sadam Huseina režīmu, un nu, viņi joprojām ir tā kā, nu, laikam tādā tulkojumā viņi ir atvaļināti armīnieki, kuri jebkurā brīdī ir gatavi aizstāvēt savu valsti, jo, nu, diemžēl, kurdiem ir tāda tā vēsture, ka viņiem pret Irāku, kas, nu, to, kas ir Bagdādas valdība jācīnās, viņiem pret Turkiem ik pa laikam un tāda apspiesta tauta, un tāpēc bieži vien mēs vienkārši nostupējām atvaļināts armīnieks, kur arī bija ļoti izpalīdzīgi, daži brauc uniformās, kaut ko mums centās pastāstīt, kaut kāds vārds mēs apgūmām, bet jā, tā sēdēšanas automātiem tas bija tāds brīdis, kas, protams, vienmēr būs atmiņā.
Jā, nu te, man liekas, diezgan ieskicējas arī tas, ko varbūt cilvēki dzirdot jūsu stāstu, domā, nu, stereotipiski, un es nemelošu, arī man ir tā sajūta, nu, ka tā ir gana nedroša valsts, un, nu, manuprāt, dāmām tas ir, nu, cits jautājums, bet kungiem tas saka, ir cits jautājums, Jā. Un varbūt jūs varat padalīties, kā jūs kopumā jutāties esot tur uz vietas un ceļojot apkārt gana, nu, es teiktu, izaicinošā veidā.
Nu, es noteikti jūtos ļoti droši. Arī, nu, runājot ar vietējiem, tā kā nevar, nu, nebija gluži tā, ka kāds teiktu, ka baidieties no tā vai tā, ka tiešām, nu, šeit nav no kā baidīties, nebrauciet pie Turcijas robežas, tur tik gan turki palaikam pāri robežai kaut ko uzlaiž, nebrauciet uz Irākas dienvidiem, bet viņi teica, ka, nu, Kurdistānā tiešām neesot par ko uztraukties, tāda arī bija tā sajūta, bet, nu, protams, gan jau aizbraukt uz, nu, kaut kur Eiropā varbūt ir drošāk.
Jā, bet citos kontinentos vairākos ir, es domāju, populāri galvenmērķi, kas ir krietni bīstamāk. Nu, kaut vai no tā aspekta, ne jau, ka tev kaut kas fiziski notika, bet ka tev kāds centos vai no apzakt vai kaut kas tāds draudz radīt. Un man atmiņā tikai iespēdēs varbūt ir, ka mēs tajā vienā kalnā kāpām un skatrši, ka, nu, kara dēļ tā valsts ir diezgan vēl plaši nomīnēta un tās mīnas nav atrastas, tas pat bija krietni, nē, tās reizes varbūt kaut kāds vairāk bija lieta, kas sēdēja man kaut kur galvā, un no cilvēkiem es neesos vispār nekādas tādas sajūtas, kas justos neomulīgi. Nu, varbūt lielpilsētās.
Nu, varbūt lielpilsētu tirgos, kad tev sajūt, ka varbūt taču tur varētu apzakt un
kurā lielpilsētas tirgu nav tāda sajūta?
Centrāla tirgu arī bieži ir tāda sajūta.
Jā, bet laukos superīgi jūtos.
Jā.
Bez problēmām. Bet pat neradās tāds aizdomas galvā par kaut ko tādu.
Kas, jūsuprāt, ir lielākie draudi vai riski, ko ņemt vērā cilvēkam, kas izdomā? Nu, protams, tas jau bija pirms kāda laika, pirms jūs ceļojot, bet tomēr gan jau lietas tāpat šobrīd ir vairāk vai mazāk līdzīgas. Ko ņemt vērā?
Es domāju, vai iepazīties internetā ar tādu, nu, viņa nebūs nekad kartē fiziski novilkta, bet vajag apskatīties to teritoriju, kas ir kurdu valdības kontrolēta, jo, nu, mēs nekāpam ārā tām ārpus tām robežām, kur ir kaut kāda tā ISIS jeb Daiš klātbūtne. Nu, tas arī pa lielam bija tāda vienīgā lieta, ko ievērot. Nu, tur arī mums bija grūti kļūdīties un nepatīšām aizbraukt uz kaut kādu Kirkuku. Nu, tā, ja tā tu var kļūdīties, tad labāk nebrauc.
Nu, vēl ko var piemināt, no, ja sanāk braukt no Turcijas iekšā pār sauzemes robežu, tad noteikti, ja jautās, kurien jūs braucat, atbildēt, ka uz Irāku, nevis ka uz Kurdistānu vai ka uz Ziemeļirāku, vienkārši teikt Irāku.
Jā, tas pat bija nepatīkamākais par mūsu braucienu, jo mēs ielidojām no Katars lidostas, vai ne? No Dohas mēs šeit. Jā. Bet apakaļ mēs šķērsojām sauzemes robežu, kas ir vēl atsevišķi 3 minūšu ilgs stāsts, un devāmies Turciju, un mūs Nu, ne, varbūt ne tik ļoti, cik pratinājas robežas, bet mūsu telefons ļoti ilgi pārbaudīja un prasīja. Nu, bet nē, arī prasīja, laikam, ko mēs darījām Irākā un kāpēc uz tādu vietu braukt. Un, un, un ta, tas pat tiešām bija vienīgā situācija, kur tādā cilvēcīgā ziņā nu, bija nepatīkami atrasties ar to cilvēku vienā istabā. Tas ne, nu, es varu nojaust, ka es saprotu, ka viņam tāds darbs ir, bet nu, tāpat tas nebija forši.
Tad sanāk, ka turp jūs lidojāt ar lidmašīnu uz Kataru un tad ar auto braucāt uz Irāku?
Nē, no Kataras ielidojām Erbilā. Ah, tā kā ielidojām okay, Irāku un apkārtceļā mēs devāmies uz Diyarbakiru. Jā, ar, no, atpakaļ mēs pa sauzem devāmies uz Turciju. Mm-hmm. Tur pie robežas bija NT varianti, kā izkļūt ārā. Mēs izdomājam, ka uzticamāks ir autobuss, jo tur blakus stāvēja cilvēks ar tādu piesprostu lapu un viņš mums neuzmācās virsū. Vispār jā, tā baigi vilka mašīnās un tas šķita. Tas varētu būt mazliet prātīgāk, kad autobus braukt, bet mums tāpat uz, nu, kad mēs pametām tu Irākas daļu un iebraucām robežas daļā, kas ir pie Turcijas robežas punktu, mums lika izkāpt mums pasu dēļ un iesauc iekšā telpās un tur papratināja. Nu, tur fonā ir Erdogans uz sienas, zin kā jāmācam tā.
Man šķiet, ka mums bija velomens, kurš savukārt bija braucis ar velosipēdu pa Irānu, ja nemaldos, un, un viņš arī toreiz stāstīja, ka tā bija viena no nepatīkamākajām lietām, ko viņš bija piedzīvojis, ka tad, kad nu, pārbaudu visu to telefonu un tā, un viņš bija, nu, teicis, ka viņš tur balējās kaut kādās tur underground ballītēs, kur dāmām nav tur ierastie hidžābi un, un kur visi lieto alkoholu un neviens tā kā, nu, negrib to tā afišēt. Un tad, nu, skaidrs, ka viņš, nu, lai neviens neiekultos nepatikšanās, vienkārši brīdi pirms viņš devās prom, viņš vienkārši visu to saturu izdzēs ārā. Vai jums arī gadījās kaut ko izdzēst pirms tam, un jūs jau nojautāt, ka varētu būt kaut kāda dziļāka izpēte ar jūsu telefoniem?
Nē, mēs neko nedzēsām. Mums nekas tāds nebija. Varbūt bija pāris Kurdistānas karogi kaut kur safotografēt, bet tā atsevišķi par to neko nejautāja, jo, nu,
Jā, nu vairāk jau bija tā nepatīkami, ļoti ilgi bija klusums, viņš telefonu tev šķirst. Nu, pat to karogu es tobrīd domāju, bet nekas tur tāds cits nevarēja īsti arī būt. Man tā šeit, pat, pat man šeit, es, tā, nu, es tās fotografijas pārskatīju vakar, mums pat nav, mēs šeit nekādas baigās fotografijas, kur būtu kaut kāds pudels uz galdi, ja tas būtu, ja ir kāds iemesls.
Nu, mēs jau uz Turciju braucām, nevis uz
nu, jā, arī, arī fakts, jā, arī fakts.
Nu, ja jau par dzērieniem pieskārāmies un tādām ēdienu tēmām varbūt, kas bija, jā, no ikdienas lietām vai no virtuves šīs kultūras, ko jūs, jo es pieņemu, ka jums jau nebija visi ēdienas līdzi tajās somās, vai tomēr bija?
Mēs ēdām ļoti daudz kebabus. Bet dažbrīd, nu, es pat teiktu pārsvarā, tas nebija tāpēc, ka mēs gribējām to kebabu, bet tāpēc, ka tas bija vienīgais, ko kādās mazpilsētās varēja dabūt. Un viņi bija, daži bija ļoti labi, daži bija tā nepārāk. Nu,
ar nepārāk, tu domā, pēc tam bija tā kā sakas?
Nē, 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 sakas nekādas nebija tīri tā garš pēc.
Nu, viņi arī bija necam lēti. Ja, tas bija standarts, un lielākās pilsētās, tur, kur tu iepriekš neko nemanīji, vienkārši tie lauki, nu, kaut kādi pilsētas laukumi tika noklāti ar tādiem, nu, tādiem maziem treileriem, kaut kā tā varētu nodēvēt, un tur apkārt, nezinu, cilvēki uz televizoru skatās futbolu, un tur bija pāršā tāds princips, ka ir visas sastāvdaļas izliktas, un tu samaksā pa to maizīti, un vienākot izvēlēs kaut kādu gaļu vai falafel, un tad tu tās, nu, krāmē apkārtos dārzeņus, un tas bieži vien maksē, nu, es patiešām nepārspēlu, man šogad 50 centus, ja mēs pārvērstu, un, bet laukās tas bija liels problēmas, jo visur būtībā bija pēc viena šablona veikals, un tur bija pašā saldumi, čipsi, kolas un saldējums.
Jā, nu, tu, tie veikali bija...
Nu, drausmīgi. Jā. Nu, mums tā gribējās augļus kaut kādos brīžos. Nu, nebija variants. Un tad arī atlika, nu, tu turpini kaut kāds šokolādīts pa dienu ēst. Skaidrs, ka mēs laik pērkam plasmas pudulēs ūdeni, jo, nu, to var ļoti daudz visu dienu dzert, un mēs neuzticējāmies krānu ūdenim, un tad vakarā ierodies tajā, aizstupēs to mazo pilsētiņu, un, nu, tur ir kebabinīts vaļā, nu, tā īsti. Nu, tur vismaz var variēt, bet tā nu, īsti
tur vismaz ir daži dārznīši, cerams, ar gaļu kopā.
Jā,
tad,
jā.
Tad vismaz var mēģināt iedomāties, ka tā ir pat persiku vai kaut kāda, nezinu, banāna tajā brīdī.
Bet varbūt es neesmu, mēs pie kādiem banāniem gan jau rētam tikām.
Nē, nu, ka mēs bijām lielākās pilsētās, mēs jau iegājām kādā lielveiklā un sapirkāmies augļus, tad kaut kur kādā parkā ēdām.
Jā, lielveiklā, bet tur taču bija kaut kas pat lielais pilsētās. Nebija Decathlons vienā no pilsētām. Bija pār, wow. Viņi bija pārsteidzoši, tā ir kaut kāda rietuma civilizācija ienākuši tās pilsētas.
Decathlons neatceros, bet
man tā šķiet.
Var arī, varbūt arī, ka bija.
Mēs vienā lielveiklā bijām, tas bija tajā Zaho pilsētā, netālu no robežas. Tur bija tā, Katrā ziņā tās pilsētas, es domāju, lielās pilsētas noteikti nav tādas, kādas cilvēku varētu iztāloties, domājot no mājām. Nu, bija tādas lietas, kā nelikvidības vada visur karājās, un tas viss izstāstā no ar dievas pusēm, bet pārējais bija tāpat pārsteidzoši kādai rietumu kultūrai līdzgājis, nu, vismaz tam, kā cilvēki ģērbās un to, ko viņi patērēja.
Vai jūs ieteiktu Irāku kā galamērķi arī citiem Latvijas dēkaiņiem, kas mūs varbūt šobrīd klausās?
Noteikti.
Noteikti.
Bet pavasarī.
Jā.
Tā, kurā mēnesī tad vislabāk?
Aprīlī, bet aprīlī. Nu, jāskatās, kā patīk. Varbūt kādam patīk, tomēr vairāk siltums, tad varbūt vēlāk.
Un tad ar kādu budžetu būtu jārēģinās aptuveni? Nu, okay, par ēdienu mēs saprotam.
Kebab lēti.
Kebab ir lēti, bet nu, tā vidēji, kā jums, teiksim, bija uz cilvēku uz to? Cik jūs ilgi bijāt sanāk kopā?
13 dienas kopā ar divām dienām Turcijā.
Mm-hmm. Un cik sanāca iztērēt?
Man šeit kā atrā vienu lielākās izmaksas bija tās lidmašīnas biļetes. Man šeit mums abils virzienos vajadzēja kopā, mums bija pārsēšanās, mums vajadzēja kaut kas 300 eiro.
Jā, man liekas bija 300 eiro lidmašīnas biļetēs un 300 eiro varbūt bišķiņu vairāk visam pārējām uz vietas.
Bet tu vienā virzienā bija tikai 300 eiro?
Nē, man liekas tur patpakaļ.
Jā, varbūt.
Man liekas no Turcijas bija diezgan lēti. Varbūt pat 350, 400.
Nu jā, Stambula, Rīga atpakaļ bija ļoti lēti, bet tur mums vajadzēja trijiem. Rīga, Stokholma, Doha, Erbil. Tas arī bija vienīgais tāds lielās ieguldījums. Arī, nu, tur mēs pat varam neizplūst, mēs pārstrā palikām teltī, bet ja mēs gribējām kādā lielākā pilsētā hosteļus, nu, tas pat nav temats. Nu, tur gribot nevarēja iztērēt ikdienā neko. Ja tu vien nepērc kaut ko no vietējās kultūras, es tur, piemēram, tos kurdu svārks nopirku, bet, nu, nebija iespējas to naudu iztērēt īsti. Bet.
Atgriežoties Latvijā, vai bija tāda sajūta, ka jūs esat piedzīvojuši gan lielu kultūru šoku un ir patīkami būt savās mājās?
Tas tomēr bija tik sen, ka es vairs neesmu priekšās sajūtas, kāds bija.
Nu, bāc, Niklā, mums tas tāds cilvēki par notikumiem no 86. un tu neatceries par 19. gadu.
es atceros, ka tad gan vēders saplīs pirmajā dienā pēc atgriešanās.
Faktiski vēders zināja, okei. Okay. Es esmu mājās, tagad drīkst.
Laikam, jā, pielāgojās. Nu, nē, bet tas brauciens bija tik izcils, ka, nu, skaidrs, ka uz otru pusi kaut kāds varbūt nogrums iestājās, bet tas kultūršoks mums pašiem uz vietas arī, domāju, bija diezgan īsi. Mēs tā ļoti ātri atpradām ar to, kā tur ir, un ka mums tur ļoti patīk, un jā. Nu, diezgan ātri, tā kā redzēsim, kad un kā to izpildīsim, vai kādā sastāvā izpildīsim, bet diezgan ātri vienojamies, ka gribam tajā pavasarī atgriezties, tā kā. Tas pavisam noteikti ir
nu,
arī kaut kāds iekšējais mērķis.
Nu, mums arī būs tas pavasars. Jā, tur īkšķi, lai mums izdotos, bet mēs jau pietojamies.
Latvijas tēmai, un tad, nu, šīs sarunas noslēgumā mums ir tas otrs lielais jautājums, kas ir, kādu dēku jūs ieteiktu mūsu klausītājiem īstenot tepat Latvijā?
Es ieteiktu nedomāt, ka laivot var tikai pavasarī un vasarā, bet ka arī tā kā mums tās ziemas bieži ir ar tādiem lieliem atkušņiem, ka dažkārt ļoti interesanti ir izbraukt ar laivu arī janvārī, februārī, kad ir kāds augstāks ūdens līmenis, var izbraukt upītes, kuras nevar izbraukt varbūt vasarā, un tas arī savu veidu piedzīvojums, un nu, ja ir atbilstošs apģērbs un vispārējais iekapējums, tad, man liekas, mans cilvēki to dara, bet arī ļoti labs piedzīvojums.
Jūs sanācis pašam arī?
Jā, vairākas reizes pēdējos gados, un droši vien brauksim vēl.
Varbūt ir kāds upītas ieteikums jau klausītājiem?
Šķēde vai šķēde un ēde Kurzemē aizpagājušā gada februārī bija ļoti skaisti braucams. Bija ļoti augsts līmenis un ļoti interesants straujas upītas.
Mēs tur gan mazliet pa ledu padzīvojām, bet var arī pie Liepājas šosejas pie Aniniekiem kāpt iekšā Bērzē un uz Dobelu braukt.
Jā, nu, mums tur bija tāds neveiksmīgāks brauciens, kur mēs...
potenciāls tur labs bija.
Jā, bija labs potenciāls, bet tur gan mēs pavadījām vairāk laikas velkot laivu pa ledu mēs pa ūdeni.
Jā.
Tad jums bija tāds laivu brauciens slash pārgājiens.
Laivvilciens.
Nu,
diemžēl, jā. Bet, nu, neaizmirstams atmiņas, taču būtu forši divas nedēļas vēlāk tur trāpīties. Nu, tas, ja kādam izdotos, tad, es domāju, tur arī mēs pat neizbaudījām tā pilnā mērogā, bet tur ir potenciāls.
Raini, kā ar tevi, vai arī šis ir tā, vai šī arī ir tā dēka, ko tu iesaki mūsu klausītājiem īstenot?
Jā, noteikti, bet nu, man jau gan jau būtu interesanāk, ja es kaut ko citādāk pateiktu. Es domāju, ka vienalga kā tur nokļūtu vai ar velosipēdu vai kaut kādu pārgēnu izdomātu, bet man ļoti patika vieta netālu no Silenes, tagad tas sauc, laikam, Augšdaugavas novads, agrāk bija Daugavpils novads, pie Riču ezera, kur otrā pusē ir Baltkrievija, protams, sataisiet lūdzu pierobežas atļaujas un sagatavojoties tam, bet forša vieta, kur visapkārt bija skujkoku meži un milzīgs ezers, nepeldēt pāri, protams, bojām un neiekuļoties nepatikšanās, vienkārši kā tāda lokācija, man šeit forša vieta, ap ko, visu kaut ko var izdomāt, un tur apkārt visādi ciemiņi un cādi šeit, tur varētu ilgi aizrunāties.
Ah, oh, jā, burvīgi, Latgala.
Nu, forši, paldies jums, poiši, ka atnācāt un ka padalījāties tādā ļoti netipiskā dēkā par tādu galamēķi, kurš mums līdz šim nav bijis, tā kā liels jums paldies par to.
Jā, un klausītāji, ja nu jums ir interese par Irāku, tad droši sakontaktējieties ar Niklāvu vai Reinu. Es ticu, ka viņi neatteiks kādu padomu, cerams, varbūt, nezinu.
Jā, noteikti.
Tagad es visiem salīlīju, ja, ka var rakstīt, un jums tagad būs simtiem ēpastu vēstuļu. Bet jā, noteikti iepazīsties ar visu informāciju, kas ir ar Irāku. Bet mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz pēc divām nedēļām. Taču pirms tam atgādinām, ja tev patīk mūsu radītais saturs, tad priecāsimies, ja atbalstīsi mūs ar vienu krūzīti kafijas vai divām vai trijām vai piecām mūsu buymeacoffee.com/vai sleepsitra Latvijas dekaini. Lieliski izdevās.
arī kebabam pietiks, vai ne?
Jā, jā.
Un tad, nu, klausītāji, tiekamies ar tevi jau nākamajā epizodē pēc divām nedēļām. Čau, čau!
Atā!
Paldies, vislam!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.